pa mor agored oedden nhw am ryw ac am gynnal perthynas?
Wel, oedd mam wrth gwrs, nyrs oedd mam. A wedyn oedd hi reit agored, paratoi ymrawd a fina, achos mi ath o i'r awyrlu pen oedd o'n ddyn a oed. Ac oedd yn had wedi cael sgwrs reit hir efo mhell cyn hynny. Ond cofiwch, dwi'n meddwl bod hefyd yn y cyfnod hwnnw, dwi'n meddwl bod nhw yn unigryw yn trafod peth fel yna. O gen i ffrindiau, a sy'n o beth yn fyddi sôn am wrth i'r rhieni am ddim byd fel yna. So fe o'n i'n ffodus iawn, dwi'n meddwl.
Ie, yes, sut ydych chi'n teimlo am hynny ar y pryd?
Ar y pryd, lly?
Ie.
Yeah. Dipyn bach o embarrass, dwi'n meddwl, yn y dechrau. Ond unwaith oeddwn ni'n trafod pethau. Oedd mam yn pwysleisio yna to, oeddwn ni'n methu fod yn embarrass amdano fo. A wedyn oeddwn ni'n na'n teimlo yn berffaith rhydd wedyn ni holi hyd. Dwi'n meddwl y cwbl, chwef cofiwch ond oedd hi'n egluro cyn gorau gallu, de.